Sambatra ireo mitanany tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahintsy ka mitandrina azy sy mamo amin'ny faharetany. Evanjely masinaraka nosoratan'i Masinda Matio ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianana hoe eno iary ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy mahalala dia avy ilay ratsy ka nanesitra izay voafafy tao ampony, dia izay ilay nafafy teny an-dalambe. Ary ilay nafafy tamin'ny tany bevato noho izy mandre ny teny sy mandray azy ankafaliana miaraka amin'izay, nefa tsy miorina lalina izy ka tsy maharitra ela. Fa no misy fahoriana sy fanenjehana noho ny teny dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ilay nafafy tany anaty tsilo noho izay mandre ny teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mamono ny teny ao aminy. Ilay nafafy tany anaty tsilo noho izay mandre ny teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mamono ny teny ao aminy ka tonga tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy tamin'ny tany lonaka kosa noho izay mandre ny teny ka mahalala azy dia mamoa. Ny sasany avy zato eny, ny sasany empolo eny, ary ny sasany telopolo eny. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Iantsika tamin'ny vaovao mahafaly teo ny fanazavan'i Jesosy ireo karazan'olona nandre ny tenin'Andriamanitra voatsy nampiny finoana hanorenana ny fanjakany sy ny vokatra azo. Io voatsy nampiny finoanana fafin'Andriamanitra ao amintsika io dia mitoetra ao amin'ny fanahyntsika izay miankina indrindra amin'ny tontolo misy ny tsirairay. Ny ankohonana voalohany indrindra amin'izany, anisan'izy ireny ireo voanandrainy bateny mila fiainam-panahin'ireo ray aman-dreny sy ny fanampinin'ny eglizy manontolo mba halalo-paka sy hitombon'ny finoany ary hiambina azy amin'ny fahamainana sy ny fanahiana ateraka ny fiainana. Tsapa ho maro tokoa mantsakehitriny ny ankizy sy ny tanora no maimay fo andray ireo sakaramenta kanefa toamboalohany fotsiny ihany izany, sady tsy manam-paharetana izy ireo no tsy mamokatra araka ny andrasana aminy. Adidin'ny tsirairay koa nefa ny mikolokolo mandrakariva ny fanahiny sy miaro ny finoany manoloana ireo fisarihana maro ataony izao tontolo izao izay mitondra any amin'ny tany karakaina tsy afaka ny hamokatra intsony. Mety misy aza angamba tsy mahita tsiro intsony amin'izany hoe mivavaka izany, amin'izany hoe manao ny tsara sy ny marina. Mety misy tsy mahalala intsony izay tokony atao, ao koa mety ho mampifangaro ny fiainana sy ny fiainana amin'ny finoana, ny fanaon'ny olona sy ny maha kristiana. Izany rehetra izany dia vokatry ny fahamaina ny fanahiko koa. Samy ary isika manontany tena, samy manontany izay toetry ny fanahiny, ary mety izay intso ho kolokoloina mba hahatonga ny fanahintsika ho tany lonaka ho an'Andriamanitra ka hay ampifandray izany amin'ny fiainana andavanandro.